Ne.
Neuromomento.
Civilno-družbena grožnja SDS. Medtem ko polaganja temeljnih kamnov za gradnjo domov za starejše, ustanavljanje novih državnih znanstveno-raziskovalnih centrov, kadrovske spremembe na politično strani stranke SDS podrejeni TV Slovenija, posledično uvrščanje posameznih neparlamentarnih strank blizu koaliciji, kot je naša dežela na luksus očitno navajene Aleksandre Pivec med parlamentarne, novi tik pred volitvami dodani politično po volji postavljajoče se koalicije, preverjeni kolumnisti spletnega MMC portala in ne nazadnje tudi sovražni odnos do narave ter še posebej bobrov, ki ga na primeru ne podpisa pogodbe o sofinanciranju evropskega projekta Life Beaver oziroma Bober Inštituta za ohranjanje naravne dediščine Lutra v imenu dobrikanja volivcem SDS izkazuje njen minister za okolje in prostor Andrej Vizjak, zgolj dokazujejo, da vsaka oblast in tako tudi že tretjič vlada Janeza Janše svoje položaje, a tudi denar davkoplačevalcev tik pred naslednjimi državnozborskimi volitvami izkorišča v predvolilne namene. Bi pred in po volilne načrte starih in že etabliranih političnih strank v tokratnem vrhuncu volilne kampanje lahko nekoliko pa vendarle pokvarili tudi dve vanjo že vključeni civilno-družbeni pobudi oziroma organizaciji. Medtem ko je tudi v politično stranko organizirano gibanje Svoboda Roberta Goloba, nekoliko pa le neinovativno tudi samo šele danes predstavilo avtobus Svobode, kot so ga poimenovali, in kot jih bodo za neposredne stike z ljudmi po terenu uporabljale tudi vse druge večje vladne ali nevladne stranke, sta na že vročem predvolilnem terenu avtobusa civilno-družbene koalicije Glas ljudstva in koalicija organizacij, inicijativ in posameznikov na kaščelu, katere je Inštitut 8. marec. Prav danes, 30. marca 2022, je tako začel teči rok za zbiranje podpisov volivcev v podporo predlogu zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivost posegov politike, kot ga predlaga Inštitut 8. marec, ki se je za pomoč pri zbiranju podpisov in da bi zgradil široko mrežo podpore predlogu, še bolj pa vsebinskim izhodiščem zakona po vsej državi povezal tudi številnimi civilno-družbenimi organizacijami. Za samo vložitev predloga novele in začetek zakonodajnega postopka je sicer potrebnih 5000 podpisov, rok zbiranja zanje pa se izteče sicer šele dober mesec po naslednjih državnozborskih volitvah 24. aprila in sicer 28. maja letos. O tem, ali bo predlog zakona z vsemi svojimi vsebinskimi izhodišči, kot so nepolitično šolstvo, samostojnost državnih tožilcev, operativna neodvisnost policije in nacionalnega preiskovalnega urada, prepoved vstopa podjetja Uber v Slovenijo, omejena samovolja ministra za kulturo pri podeljevanju javnih sredstev in podobna, sprejet ali ne, odločali poslanci in poslanke, ki bodo v državnem zboru sedeli po 24. aprilu. Vendar pa bodo v Inštitutu 8. marec v času zbiranja podpisov v okviru gibanja Gremo volit in tako še pred volitvami med vikendi potovali po različnih krajih širom Slovenije in organizirali lokalne predvolilne akcije. Že prejšnji vikend denimo je bil njihov avtobus že v Zasavju, Posavju in jugovzhodni Sloveniji. Spostavili pa bodo tudi zbirna mesta, nabiralnike, kjer bodo ljudje lahko oddali svoj overjen podpis, ki ga je sicer mogoče overiti in oddati na dva različna načina, osebno na upravni enoti ali spletno prek e-uprave s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali SMS pas. Saj se sicer odločeni, da bi zbrali čim več podpisov in s tem pokazali, da takšne zakonodajne prakse, ki jih njihov predlog zakona omejuje, niso v javnem interesu ljudi, ki jih odločno zavračajo. V inicijativi Glas ljudstva pa so se bili na včerajšnji novinarski konferenci primorani odzvati na posamezne izjave predsednika vlade Janeza Janše, opaznejših članov SDS in uradnega Twitter profila vlade. v kateri njih iz glede na javnomnenjske ankete ne več prav dolgo največje vladne in parlamentarne stranke, med drugim očitajo, da kršijo zakonodajo, se norčujejo iz prava, da izvajajo kampanjo za določene politične stranke, da bi morali kampanjo prijaviti računskemu sodišču in da davkoplačevalce stanejo 70 milijonov evrov ter podobne za povprečnega, a že prepričanega voljivca SDS prirejene nebuloze. V Nosjanši in strategom SDS pač gredo aktivnosti po vsej Sloveniji za povečanje volilne udeležbe, ki je v nekaterih sosednjih državah celo več kot 70%, pri nas pa komaj preseže 50%. A to zaradi povoljne matematike že etabliranim strankam, predvsem pa največji SDS naravnost ustreza. Toda kot je povedala direktorica Pravnega centra za varstvo človekovih pravic in okolja Katarina Brevar-Sternad, je 138 vprašanj oziroma zahtev civilne družbe, ki so jih posredovali političnim strankam, ki sodelujejo na volitvah, pripravilo več kot 110 nevladnih organizacij in več tisoč posameznikov in posameznic. Predsednica sindikata Mladi Plus Teja Jarc pa dodala, da je kampanja Glas ljudstva namenjena informiranju javnosti o vsebini posameznih političnih strank, ki so podale svoje odgovore. To pa so LMŠ, SD, Levica, SAB in Desus. Niso pa so se odzvale koalicijske SDS na SDS in konkretno. Neparlamentarne stranke, ki so posredovale odgovore, so Gibanje Svoboda, Vesna, Dobra država in Piratska stranka. Ni pa se odzvalo Gibanje Povežimo Slovenijo in Naša dežela, šele naknadno pa je bila k pripravi in oddaji odgovorov povabljena tudi stranka Naša prihodnost, ki je nastala šele pred kratkim. Čeprav to uradno nista, imajo Janez Janša in oprode iz SDS vsekakor prav, ko trdijo, da sta tako zakonski predlog na boju za referendum za vode že politično prekaljenega inštituta 8. marec, kot s petkovimi kolesarskimi protesti podprto in medijsko prepoznano ter uveljavljeno inicijativo Glas ljudstva, nezanemrljiv del tokratne predvolilne kampanje za državnozborske volitve 24. aprila letos. Toda hkrati seveda nimajo prav, ko bi njun angažma v tej predvolilni kampanji prepovedali ali pripisovali zgolj posamezni politični opciji. Čeprav res se bodo na naslednjih volitvah politične stranke vsekakor razdelile predvsem glede svojega odnosa do temeljnih postulatov po slovensko-demokratične družbe in pravne države. Tole tako to gre. Ni zgolj vsebina tisto, kar Janeza Janšo in stratege SDS moti pri sovražnemu delovanju nevladnega inštituta in civilno-družbene, pa čeprav tudi strani politične opozicije podprte inicijative. Ne pozabimo, večja ko je in bo volilna udeležba, v manj poslanskih mandatov za največje politične stranke in s tem tudi SDS se bo to pač odrazilo. Tudi tokrat sem za Neuromoment z dejstvom, da sta civilno-družbena inštitut 8. marec in Glas ljudstva tokrat pač resna predvolilna grožnja Janezu Janši in strategom SDS v zobeh poskrbel Tomaž Z.
Neuromomento.